Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Ijumaa ya Disemba 4 mwaka 2020, na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina. Leo inamulika siku ya udongo duniani itakayoadhimishwa kesho Disemba 5. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari, msomaji Grace Kania.
Habari kwa ufupi. Mashirika ya Umoja wa Mataifa likiwemo la mpango wa chakula duniani WFP na la kuhudumia wakimbizi UNHCR yamekaribisha makubaliano baina ya Umoja wa Mataifa na serikali kuu ya Ethiopia ya kurejesha fursa ya mashirika ya misaada ya kibinadamu kuwafikia maelfu ya watu wakiwemo wakimbizi waliokwama na kuathirika na machafuko katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. UNHCR na mashirika mengine ya misaada tayari wameshagawa msaada wa maji, biskuti za kuongeza nguvu, nguo, magodoro na mablanketi kwa wakimbizi wa ndani takriban 5,000 kwenye mji wa Shire jimboni Tigray. Katika kuelekea siku ya udongo duniani hapo kesho Disemba 5, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema bioanuwai ya udongo ina jukumu muhimu la kuchangia katika uzalishaji wa chakula, kuimarisha lishe, kulinda afya binadamu, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini mchango wake mara nyingi haupewi uzito unaostahili. Na kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema hali ya haki za binadamu nchini Belarus imeendelea kuzorota licha ya baraza la haki za binadamu kuitaka nchi hiyo kuchukua hatua tangu mwezi Septemba. Amesema uhuru wa kukusanyika kwa amani umeendelea kubinywa, huku watu zaidi ya 1,027 wengi wakiwa waandamanaji wamekamatwa tangu Agosti 9 mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kanea kwa mutasari huo wa habari.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Na leo kama nivyo kujulisha tunamulika siku ya udongo duniani na tuungane naye Arnold Kayanda.
Wao likuja na vyombo vya kupima uhai wa udongo, ambavyo hivyo vipimo ndivyo tunavyovitumia vinatuelekeza eneo husika kwamba ule udongo una uhai kiasi gani au una ukali wa tindigali kiasi gani na ni jinsi gani mbolea utakazozitumia.
Huyu ni John Ntazia, mmoja wa wanakikundi cha Umoja wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, mnufaika wa mafunzo kwa wakulima wawezeshaji, mafunzo yaliyotolewa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP. FAO iliwapatia mafunzo ya mbinu bora za kilimo ikiwemo kutumia kifaa kubaini udongo hai na udongo mfu, ambapo Umoja wa Mataifa kupitia siku ya udongo duniani inasisitiza utunzaji na uhifadhi wa udongo hai sambamba na bioanuwai yake. Bwana Ntazia anasema
kabla tujatumia hicho kipimo tulikuwa tunatumia tunalima kilimo cha kubahatisha. Sehemu nyingine ulikuwa unakuta kuna ule udongo una tindigali kali, alafu mbolea unayoitumia sio mbolea yenyewe kulingana na sehemu husika. Kwa hiyo kile kipimo kinatuelekeza ule udongo una uhai kiasi gani kutokana na hicho kifaa ambacho tunachokitumia sasa hivi.
Walipatiwa kipimo ambacho ni kifaa unachotumbukiza kwenye chupa yenye udongo na maji ili kuweza kupima.
Huu udongo ni makundi mawili ya udongo. Huu udongo kwa kutegemea hili shamba jinsi lilivyo nimeutoa sehemu mbalimbali. Baada ya kuwa nimeukusanya nikaweka kwenye ile container, nikaweka maji. Haya maji lazima utumie yale maji ambayo hayana ukali, ambayo sio makali ambayo yananunuliwa madukani. Basi baada ya kuwa nimeweka humu kwa huu udongo kwa kutumia hiki chumba cha mwisho, hii faldalite inaonyesha kwamba huu udongo hauna uhai. Kwa hiyo ili uwe una uhai inatakiwa yani kwa kutumia kwa urekebisha kwa gharama kubwa, hii kama utakuwa na mbolea nyingi ya samadi uje umwage ya kutosha, halafu ndio kutengeneza ili urudi kwenye uhai system ya kawaida.
Na je, kuna faida zozote?
Huu muhogo tumetumia teknolojia kwa kutumia hiki kipimo pamoja na kutengeneza udongo kwa kutengeneza kwa kutumia makinga maji kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko, pia na kupanda kwa ubora kwa vipimo harisi, ndio matunda ambayo tumepata.
Mwanakikundi huyu akatoa shukrani kwa FAO.
Natoa shukrani zangu kwa niaba ya wakulima wenzangu kwa shirika la FAO kwa kutuletea hiki kifaa. Yaani kinatuelekeza, kwa sababu eneo hili letu la Kibondo ni eneo ambalo halijapimwa. Lakini kwa kutumia hiki kifaa ambacho walichotuletea na mafunzo, kwa kweli yameleta tija, msaada mkubwa sana. Kwa hiyo tunaomba isichoke, kadi itakapopata kwamba hiki kitu au haya mafunzo au vyombo vingine ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi wakulima.
Lakini akawa na ombi la kwamba idadi ya vifaa vya kupima udongo iongezwe ili kuepusha kupeleka udongo kwenye maabara zilizo mbali.
Na ombi kubwa kwamba ili shirika la FAO lijaribu kuongeza hivi vipimo ili kwa wakulima ikiwezekana viwe vingi, ili tuwe tunapasiana na kushirikishana utaalamu zaidi. Na ikiwezekana pia shirika la FAO liongeze hata kuweza kutoa nguvu zaidi na uwezo au hata nyenzo kwa ajili ya hawa maafisa ugani, ili ikiwezekana wawe karibu na sisi kwa ajili, kwa sababu ni wao ni mchango mkubwa zaidi, na pia wamesoma, elimu ile izidi kukidhi kwa ajili ya kutuhudumia sisi wakulima wadogo wadogo.
Martin Kapaya ni mratibu wa KJP na anafunguka.
Kiliangalia shamba hili la muogo ambao ni shamba darasa, lilipandwa kwa kufuata kwa kwenye matuta kulingana na ardhi tulionayo hapa. Ardhi ni ya mteremko, lakini kwa mbinu walizotufundishwa jinsi gani ya kupanda mazao mbalimbali kulingana na ardhi, muonekano wa ardhi, shamba hili lilipandwa kwenye matuta na unavyoliangalia hapa mazao ya muogo hivyo stawi. Kwa hiyo hata ule mmomonyoko wa ardhi ambao unapoteza rutuba ya udongo umedhibitiwa.
Elizabeth Mrema ni katibu mtendaji wa Secretariat ya mkataba wa kimataifa kuhusu masuala ya bioanuwai CBD, na anasisitiza umuhimu wa kutunza bioanuwai ya udongo.
Bioanuwai ya udongo ni muhimu sana, ingawaje haitajwi au kutambulika mara nyingi. Inatoa huduma muhimu sana kwa mfumo wa maisha ya viumbe. Ni muhimu kwa binadamu na afya ya mfumo wa viumbe vyote vilivyoko kwenye udongo, kuanzia vile vidogo kama chembe chembe hadi minyoo ya ardhini. Kila chembe chembe ina jukumu muhimu katika mfumo wetu wa maisha, na tunavishukuru hivi viumbe kwa sababu ndio vinatupa udongo wenye rutuba kwa chakula, maji safi tunayotumia, na mfumo mzima wa uzalishaji. Hata hivyo, pamoja na faida zote hizo, udongo na viumbe vyake viko hatarini na katika tishio kubwa. Tunahitaji tuchukue hatua kuvilinda na kuvitumikia.
Na zaidi ya yote, lazima kutambua kuwa
tunatakiwa kulinda udongo wa bioanuwai na kuchagiza masuala ya bioanuwai ya udongo, kwa sababu itatusaidia kutimiza lengo letu la kuishi kwa amani na maliasili. Tunahitaji kutambua haraka kwamba bioanuwai ya udongo haiwezi kutenganishwa na sala la uhakika wa chakula na ufikiaji wa malengo ya maendeleo endelevu. Bioanuwai ya udongo ndiyo muhimili wa uzalishaji na mnepo wa kilimo, kwa kuunda mifumo ya uzalishaji na ya maisha ili iwe na mnepo kuhimili dhidi ya majanga na changamoto zingine zitakazozuka.
Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni neno la wiki. Tuungane na mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA, Onis Gala, katika kujifunza Kiswahili akifafanua maana ya neno sisisi.
Sisisi nimesikia likitumika na watu wengi, nadhani ni kwa sababu baadhi ya watu walilisikia kutoka kwa wanazuoni wanapozungumzia katika maana ya tafsiri. Lakini sisisi baadhi ya watu wameichukua ile na kuleta maana nyingine, wengine wakimaanisha utohoaji, wengine wakimaanisha simo na kadhalika. Lakini sisisi ni kama vile neno linalofuata baada ya neno jingine, na hii inatumika katika tafsiri kwamba unatafsiri neno kwa neno bila kuangalia maana hasa iliyokusudiwa. Na hii iko katika upande wa tafsiri tu. Lakini sisisi nyingine ni kuungana pamoja, kutoacha nafasi, na ile inatoka wakati wa maandamano barabarani. Unaweza kusema watu walijaa sisisi kwa maana ya mtu mmoja baada ya mwingine katika maandamano.
Asante sana Onis Gala kwa elimu hiyo. Naam, hadi hapo nami sina budi kuhitimisha jarida letu kwa juma hili kutoka Umoja Mataifa, lakini kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa zingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha na kutakia mapumziko mema mwishoni mwa wiki. Asante na kwaheri kutoka Umoja Mataifa.